Honorable Tenuka Witanage, you have 5 minutes.
Bomusuti, Mulasudana Garusabhapathumani, Ada Sakachakarnam, Pushikar Mamatyanshaya, Sambandhayen Adas Prakash Karanna, Labima Sambandhayen Palama Stutiwanta Wenawa. Ebagema Garu Mulasudana Mantrithumani, Kushikarma Pradeshayak Niyojanaya Karamin Parliamentayata Patwicha අපි කුෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ වෛශීර්ෂය ගැන වැඩි අවධානයකින් පළ කරනවා මේ වෛශීර්ෂයේ අපේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව ජීවත්වන ජීවිත කෙරෙහි සුදුව බලපානවා එවගේම 24 ආයවැය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අධිකරු ජනාධිපතිතුමා ආයවැය කතාවේදී කුෂිකර්ම ආර්ථික ඉහළ නැංග ඔසවා තැබීමට යෝජනා වගේ කළා එකතු කළ නිෂ්පාදන වැඩි කරන්නත් යෝජනා කළා එවගේම අපනාන ඉලක්කය කරමින් කුෂිකර්මය නවීකරණය කළ යුතු බවද ප්‍රකාශ කළා මේ ආයවැය යෝජනාව සම්මත වුණාට පස්සේ ඉදිරි වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රතිපත්ති තීරණයක් වශයෙන් අපි එය සලකනවා ඒ හොද ප්‍රමණතාවයකින් කුෂිකර්මය පදනම් කරගත් සුළු හා මධ්‍යම පරිපාලන මට්ටම කුෂිකර්මාන්ත බිහි වෙමින් තිබෙන ඒවා අපනාන වෙළඳපොළ පහන දක්වා වර්ධනය කිරීම මැදිහත් විය යුතු බව තිබෙනවා මග පෙන්වීම කළ යුතු තිබෙනවා මේ සඳහා අවශ්‍යම මැදිහත් වීම සඳහා කුෂිකර්ම ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේ අවධානය පළ විය යුතුයි මේ කුෂිකර්මයේ සඳහා අමාත්‍යාංශ යම් මට්ටමින් ප්‍රවේශ වෙලා තිබෙනවා මෙවර කුෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ වාර්ෂික ඇස්තමේන්තු වල කුඩා පරිමාණ කුෂික ව්‍යාපාර නගා සිටීම වැඩසටහන සඳහා රුපියල් මිලියන 2836ක් වෙන් වෙලා තිබෙනවා මේ වැඩසටහන ගැන අපි සොයා බැලන විට දැනගන්න ලැබුණේ පෞගිය වර්ෂවල මේ පිළිපද විවිධ මට්ටමින් සාකච්ඡා පැවැත්වූ බවයි මේ වැඩසටහන 24 වසරේදී ක්‍රියාත්මක වන ශ්‍රී ලංකාව පුරාම විසිරි පවතින කුඩා පරිමාණ කෘෂිකාර්ම ව්‍යාර්ථ ව්‍යාපෘතියේ නගා සිටීමේ දායකත්වයෙන් දීමට යොමු කළ යුතුව තිබෙනවා මේ වැඩසටහන කෘෂිකර්මාන්තයේ පදනම් කරගත් ව්‍යාපෘතියක් වැඩි දියුණු
කරන්න
ක්‍රියාත්මක වැඩසටහනක් බවට පත් කරන්න ගරු ඇමතිතුමාත් අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාලාත් අවධානය යොමු වී තිබෙනවා මෙම වැඩසටහන වෙනුවෙන් වෙන්වූ අරමුදල් නිසි ලෙස අරමුණු කරගත් කාර්යයක් යොමු වී කර දීමට මැදිහත් වෙන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා ශ්‍රී ලංකාව රජය හා ඉෆාඩ් ආයතන සඳහා වන ජාත්‍යන්තර අරමුදලත් දුන් අරමුදල් මේ වැඩසටහන යොදා ගැනීමෙන් ගෙන තිබෙනවා ඒ අරමුදල් වලින් කරන්න නියමිත කාර්යයන් පළාත් මට්ටමින් දක්වා ප්‍රචාරය විය යුතුයි නැත්නම් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල කුෂිකර්මාන්ත ව්‍යාපාර ආරම්භීමට සූදානම් වන අයට මේ වන විට ව්‍යාපාර ඇරඹූ කෘෂි ව්‍යාපාරිකයන් ඒ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන්නටත් මෙයින් ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න උත්සාහයක් නැති වෙනවා විශේෂයෙන් මෙම වැඩසටහන යටතේ ඌව පළාත කුඩා පරිමාණ කුෂිකර්මාන්ත ලගා සිටීමට දායකත්ව ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා විශේෂයෙන්ම කාලය සීමිත වෙලා තියෙන නිසා මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගරු අමාත්‍යතුමාටත් මේ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාල ඇතුළු සියලු දෙනාටම මේ සම්බන්ධයෙන් දක්වන සහයෝගය වගේම පෞගේ කාලය තුළදී කෘෂිකර්මාන්තයේ කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමුලා අපේ ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවන් ගොවි ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවන් වෙනුවෙන් ඒ අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ලබා දීලා කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි ඒ අමාත්‍යාංශයේ ගරු අමාත්‍යතුමාරත් එවැගේම රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු ඇතුළු සියලු දෙනාටත් අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාල ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාට අපේ ස්තුතිය පුද කරමින් මම ඔබතුමෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා මේ කතාවේ ඉදිරි දිග ඈන්සාර ගත කරමින් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටින්න වෙලාව ලබා දීම සම්බන්ධ ස්තුතිවන්තයෙන්ම නේන බොහෝ ස්තුති
Thank you, Honorable Manoganeshan. You have 7 minutes.
Nandri, Samitra Rogare, Gramatuma, the Milabasan Katakaran Buddak, Amkandin. Indrea, Virigas Patrikele, Pudia Kut, Uran Patiki under Ruakangal and Adipare Janabadi, Nuputer on the Kunder, Arukumpadi, Ayar Tianuruba, Varango the Murima, Indra Kelvi Yelipi, Perenda Company Galeke. Or panipari itu terpadah sehari kerja. Isam ada mungkin kerja MP, Velu Kumar orang ramu, satu puner, saja angge nidiya macam itu kelvi erpinar. Sering berdiri kerja ni, ni teriye berlagi. Ia perintah orang kuda, air terlalu rubai, ini tu kei, thod thod orang lagi kita orang teriye berlagi. Ini air terlalu rubai bodoh adu, mau air rubai kerja bentam, adu rupsiom. Adat itu ini, samar rese sebagai mula magawa, kute bandam mula magawa, adat ini revenue sharing yang disolat kudiya. அதாவது அந்த வருமானத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும் முறை சம்பந்தமாகவா எந்த அடிப்படையிலே தொழிலாளர்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்தவரையிலே எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை தொழிலாளர்களின் உழைக்கும் மக்களின் வருமானம் அதிகரிக்க வேண்டும், சம்பளம் அதிகரிக்க வேண்டும். நாட்டில் ஏறி நாடாந்து ஏறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த விலைவாசி உயர்வு கேட்ட முறையிலே அவர்களுக்கு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான வசதி வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும். அதுதான் முக்கியமாக இருக்கிறது. அதை ஜனாதிபதி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, ஜனாதிபதி இந்த காணி உரிமை சம்பந்தமாக பேசியிருக்கிறார். பாருங்கள், நல்ல விஷயம், பரவாயில்லை, பேச்சில் தான் இருக்கிறது. 10 பைஸ் காணி தருவதாக சொல்லி 4000 கோடி ரூபாயை, மன்னிக்கும், 400 கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியிருக்கிறார். அந்த ஒதுக்கீடு என்பது அவரது அமைச்சு கீழே தான் இருக்கிறது. இதில் பாருங்கள், அதாவது அது கூட பாருங்கள், அந்த விஷயத்திலே அவரது வரவு செலவு திட்ட உரையிலே சிங்களத்திலே 10வது விஷயமாகவும் தமிழிலே 11வது விஷயமாகவும் இருக்கிறது. அதிலே குளறுபடி இருக்கிறது. அந்த குளறுபடி என்பது காணி வளங்கள் இருக்கக்கூடாது. பாருங்கள், கடந்த டிசம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதி எனது தொகுதியான கொழும்பு மாவட்டத்திலே அவிசாவளையிலே ஒரு தீ விபத்து ஏற்பட்டது. அதிலே அது புசல்லா பிளான்டேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய நிறுவனத்தின் கீழே தம்ரோ என்ற நிறுவனம் பரிபாலனம் நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய அந்த தோட்டத்திலே நிகழ்ந்திருக்கிறது. அதிலே 60 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள், 16 குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அது புசல்லா பிளான்டேஷன் கீழே இருக்கக்கூடிய பென்றி தோட்டத்தில் கருங்காலி திவிஷன் நடந்திருக்கிறது. நான் நேரடியாக சென்றேன், பார்த்தேன். அப்பொழுது ஜனாதிபதி அங்கிருந்தே சொன்னேன், நான் தயவு செய்து அது 10 பேஸ் நிலம் வழங்கும் திட்டத்தை தயவு செய்து அவிசாவளியிலிருந்து ஆரம்பியுங்கள். கொழும்பு மாவட்டம் என்பது எனது மாவட்டம் மட்டுமல்ல, ஜனாதிபதி முன்னாள் மாவட்டம், அவர் இங்கேதான் எம்பியா இருந்தார். செய்ய வேண்டும், அதை ஆரம்பியுங்கள். ஆகவே அதை செய்ய வேண்டும். ஆகவே அது மட்டுமல்ல, இந்த செயற்பாட்டை தயவு செய்து அந்த காணி அமைச்சு கிளேமதில்லை, பெருந்தோட்ட அமைச்சர் கிளேமதில்லை, உட்கடை அமைச்சு கிளேமதில்லை, ஜனாதிபதி இருக்கிறது, சரிதானது, பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் அதை இது காணி வளங்களை நடைமுறையாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் தயவு செய்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்தின் ஒருங்கிணைப்புகளுக்கு வளங்கள் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். பாருங்கள், இன்று பெருந்தோட்டத்துறை என்பது இந்த நாட்டிலே 12 மாவட்டங்களில் இருக்கிறது. இங்கே கொழும்பு, கழுத்துறை, தட்டபுரி, கேகாலை, கண்டி, மாத்தலை, நுரலிய, மதுளை, முனராகலை, காலி, மாத்தலை மற்றும் குருநாகலை பட்டங்கள் இருக்கின்றது. ஆக அது மட்டுமல்ல, 102 பிரதேச இடங்கள் இருக்கிறது. இந்த பேர்பட்டியல் எங்களிடம் இருக்கிறது. ஆகவே தயவு செய்து அவற்றை அந்தந்த மாவட்டங்களின் ஒருங்கிணைப்புகளுக்கு வழங்குவீர்களானால் அங்கே நிச்சயமாக இந்த 10 பைஸ் காணி என்பதை தொழிலாளர்களுக்கான வாழ்கின்ற மக்கள், தொழிலாளர்கள் மட்டுமல்ல வாழ்கின்ற மக்களுக்கு ஒரு குடும்பத்தை வழங்க முடியும். அந்த அடிப்படையில் இப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய அவிசாவளை புசல்லா பிளான்டேஷன், பென்றி தோட்டம், கருங்காலி பிரிவிலே தீவிரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட அந்த 16 குடும்பங்களுக்கும் 10 பைஸ் காணியை வழங்கி அந்த செயல்வழி திட்டத்தை ஆரம்பிக்கும்படி மீண்டும் ஒருமுறை இந்த சபையிலிருந்தே ஜனாதிபதியோட கோரிக்கை விடுக்க விரும்புகிறேன். உண்மையிலேயே பாருங்கள், இந்த செயல்பாடு என்பது நல்ல செயல்பாடு, தொடர்ந்து பேசப்படுகிறது. இப்பொழுது எங்களுக்கு முன்ன பேசி சென்ற எதிர்கட்சி தலைவர் கூட சம்பந்தமாக பேசியிருந்தார். தோட்ட தொழிலாளர்களை தொழிலாளிகளாக, கூலிக்காரர்களாக வைத்திருப்பதை விட்டுவிட்டு அவர்களை பங்காளிகளாக மாற்ற வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் இப்படி முன்னாள் ஜனாதிபதி பேசியிருந்த பார்த்தேன் நான். ஒரு கூட்டுறவு இயக்கத்தை ஆரம்பித்தாவது அந்த முறையில் ஏதாவது முறையிலே பேசி உட்கார்ந்து பேசி நாங்கள் செய்து அது முறையிலே நாங்கள் தொழிலாளர்களையும் ஒரு பங்காளிகளாக மாற்ற வேண்டும். தொடர்ந்து தொழிலாளர்களாக இருக்க முடியாதவர்கள், அவர்கள் வாழ்வதற்கு இட வேண்டும், வாழ்வாதாரத்துக்கு இட வேண்டும். வாழும்
இடம்
வாழ்வாதாரம் என்பது அவர்கள் உழைப்பதற்கு இட வேண்டும். அவர்கள் விரும்பிய பயிரை அங்கு பயிரிட்டு விளைபொருளை பெற்று அதை விற்பனை செய்து வாழ்வதற்கான ஒரு நாகரிகமான பண்புள்ள வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் அவர் வழங்கப்பட வேண்டும். தொடர்ந்து தோட்ட தொழிலாளர்கள் இருப்பவர்கள் உழைப்பாளிகள் இங்கே கூலிக்காரர்களை மட்டும் இருக்க முடியாது. 200 வருடம் சொல்கிறோம், 200 வருடம் சொல்லிவிட்டு நாம் 200 வருடம் அடிப்படையிலே அரசாங்கம் பெரிய ஒரு விழாவை நடத்தியது. இந்தியாவின் நிதியமைச்சர் சீதாராமன் திருமதி நிர்மலா சீதாராமனை அழைத்து அங்கே பேசியது. அவருக்கு முன்னாடி தான் ஜனாதிபதி சொன்னார், 10 பேஸ் தருவதாக சொன்னார், 400 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்கிறார். ஆகவே அதை பயன்படுத்தி தயவு செய்து உடனடியாக அந்த சொன்னது போல அந்த மாவட்டங்களிலே அந்த சொன்னது போல 12 மாவட்டங்கள், 102 பிரதேச இடங்கள், அந்த அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பிரதேச இடங்களிலும் பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழு, மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு இருக்கிறது. அந்த அடிப்படையிலே அவர்களுக்கு பொறுப்பு வாங்கி செய்தால் நிச்சயமாக செய்து முடிக்கலாம் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. கொழும்பிலே கூட பாருங்கள், எங்களது கொழும்பு மாவட்டத்தின் பிரதேச மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவராக எனது நண்பர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மேஜர் பிரதீப் உதுகோடு இருக்கிறார். அவரிடம் பேசியிருக்கிறேன், அதை தான் அவர் கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன், மாவட்ட சிலர் கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன். ஆகவே அதை ஆரம்பிங்க, இங்கே அதை ஆரம்பித்து செய்ய முடியுமாகத்தான். வெறும் பேச்சு மட்டுமல்ல, நடைமுறையிலே தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு, உழைப்பாளர்களுக்கு, மலைய மக்களுக்கு, பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு நிலம் வழங்குகின்றோம் என்ற என்பதை நடைமுறைப்படுத்தி காட்ட முடியும். அரசாங்கம் செய்துவிட்டு பேர் வாங்கிக் கொண்டு பரவாயில்லை, பிரச்சனை கிடையாது, ஆனால் செய்ய வேண்டும். தொடர்ந்து பேச்சு கூடாது, எல்லாம் பேச்சு தான். ₹1,700 சொல்கிறார், அது பேச்சுதான். ₹1,000 கிடைப்பதே இல்லை, அது பேச்சுதான். நிலவும் பேச்சாதான் இருக்கிறது. பேசி பேசி பேச்சு பேச்சு கொடுத்து விட்டு செயலை
கொடுத்து.
நன்றி.
Thank you, Honorable Gayantha Karunathilaka. You have 9 minutes.
Garu Karakasabha Sabhapati Tumani, Keti Kalayak Thula Ape District Keta Ratarat Balapana Vavili Karmanthayata Sambandha Wagawal Dekak Gana Mama Yamak Kiyanna Balapuruththu Wenawa. Ematthumani Lankawe Kurundu Tamai Lokeyema Gunathmaka Bawen Ihelama Kurundu Hatita Piliganenne. Namuth Me Wenakota Ape Rate Kurundu Wagawe Nirita Wela Sitina Ita Sambandha Hama Anshayakma ලොකු අර්බුදයකට මුහුණ දෙනවා. අද වෙනකොට කුරුඳු මිල 2800යි 2900 වගේ මිලකට යන්නේ. අපේ රටේ කුරුඳු වැඩියෙන්ම මිලට ගත්තේ මෙක්සිකෝව. නමුත් ඒ රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුද නිසා ඒක සීමා වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා හොඳ වෙළඳපොළක් සොයා ගැනීමේ කාර්ය රජයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද කුරුඳු ගොවීන් එක්ක කතා කරත්, කුරුඳු තලන අය එක්ක කතා කරත්, කුරුඳු වගාකරුවොත් ඒ වගේම ව්‍යාපාරිකයොත් රට යවන අයත් හැම අංශයකම තියෙන්නේ ලොකු අඳුනාවක්. අපි දන්නවා කුරුඳු තලන අයට විකුණුවට පස්සේ 3 pounds තව රුපියල් 50ක් වගේ කිලෝ එකකට ගෙවන සිරිතක් තිබෙනවා. නමුත් අධික ජීවන බරත් එක්ක මේ මිනිස්සු අද අන්ත අසරණ වෙලා තිබෙනවා. කුරුඳු වගා කරන වැවිලිකරුවොත් එක්ක කතා කරොත් ඔවුන් කියන්නේ දිනකට කම්කරු ගාස්තු රුපියල් 2500ක් විතර ගෙවන්න ඕන. නෙලන්න කානු කපන්න 60,000ක් විතර අක්කරයකට අය කරනවා. පෝර මිටියක් රුපියල් 9,000යි 10,000යි 11,000යි වගේ මිලක්ට ගන්න වුණාම කිසිම ලාභයක් ඔවුන්ට ගන්න බෑ. අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩියෙන්ම කුරුඳු වගා කරන ප්‍රදේශ තමයි කරන්දෙනිය, කොස්කොඩ, බලපිටිය, ඇල්පිටිය, මීටියකොඩ, බටපොළ වගේ ප්‍රදේශ. පෞගී ආයවැයේදී ජනාධිපතිතුමා කිව්වා කරන්දෙනිය මූලික කරගෙන කුරුඳු වලට වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක් ආරම්භ කරනවා කියලා. අපි එදත් කිව්වා අදත් කියනවා රජයේ නීති රීතිත් එක්ක යල් පැන ගිය නීතිත් එක්ක තීන්දුව තීරණ ගන්න අමාරුයි දෙපාර්තමේන්තුවක් දැම්මොත්. ඒ නිසා තේ වලට පොල් වලට වගේ අධිකාරියක් ඇති කරන්න කියන එක අපි අදත් ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. සමහර වෙලාවට අද කුරුඳු ව්‍යාපාරිකයින්ට හුඟක් වෙලාවට ලැබෙන්නේ ඉදිරියට දින දාපු චෙක්පත්. එවැනි අර්බුදයක් තමයි කුරුඳු වගාවේ තිබෙන්නේ. එනිසා වහාම මේකට මැදිහත් වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. කෙටි වෙලාව නිසා මම කැමති තේ කර්මාන්තය ගැන ඉතුරු විනාඩි කීපයක් කතා කරන්න. අවුරුදු 150ක දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙනවා ලංකාවේ තේ වලට. රටට විදේශ විනිමය උපයන ප්‍රධානම කර්මාන්තය. නමුත් අද වෙනකොට ඉතාම අවාසනාවන්ත තැනකට තේ කර්මාන්තය පත් වෙලා තිබෙනවා. තේ කර්මාන්තයෙන් ඍජුවම පවුල් 120ක් විතර ජීවත් වෙනවා. ඍජුව වක්‍ර රැකියාවලින් 140ක් විතර ජීවත් වෙනවා. මේ වෙනකොට තේ කර්මාන්තයේ ප්‍රබලම දායකත්වයේ සපේන කුඩා තේවතු හිමියෝ තේ වගා කරන දිස්ත්‍රික්කවල 105ක් පමණ ජීවත් වෙනවා. සභාපතිතුමනි 1960-62 වගේ කාලවල ලෝකයේම තේ නිෂ්පාදනය නැතිව ඉදිරියෙන් හිටියේ අපේ රට. නමුත් මේ වෙනකොට ඒ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. මේ වෙනකොට ලෝක තේ නිෂ්පාදනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නිපදවන්නේ 3.9%යි. අනිකුත් සෙසු රටවල් 96%ක්ම නිෂ්පාදනය කරනවා. අපිට වඩා මෑත කාලේ තේ වගාවට නැඹුරු වෙච්ච රටවල් චීනය, ඉන්දියාව, කෙන්‍යාව, වියට්නාමය වගේ රටවල් අද ඉතාම ඉහළ මට්ටමකින් තේ නිෂ්පාදනය නිරත වෙනවා. ඒකට ඒ රටවල් වල ආණ්ඩු උදව් කරලා තිබෙනවා. නමුත් අපේ රටේ තීන්දුව තීරණ වලට වැරදි විදියට ගත්ත නිසා ඒවයි විපාකයේ අද තේ නිෂ්පාදකයොත් වගාකරුවොත් භුක්ති විඳින්න පටන් ගෙන තිබෙනවා. වසරකට ලෝක තේ නිෂ්පාදනයේ මෙට්‍රික් ටන් මිලියන 6300ක් වුණාට අපේ රටේ වසරකට මෙට්‍රික් ටන් මිලියන 304 තිබිච්ච එක දැන් මෙට්‍රික් ටන් මිලියන 250 දක්වා පල්ලම් බහැලා තිබෙනවා. 2021 කිසිම සොයා බැලීමක් නැතුව එක රයින් රසායනික පෝර තහනම් කරන ගත්ත උද්දච්ච, හිතුවක්කාර, අමනෝග්ජ තීන්දුව නිසා වසර ගණනකට තේ කර්මාන්තයේ ගොඩ දාන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා. මම උදාහරණයකට කිව්වොත් IMF එකෙන් ලැබෙන්නේ ණය හැටියට ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 330ක් වුණාට තේ කර්මාන්තය 2020 සාපේක්ෂව 21 තේ නිෂ්පාදනය අඩුවීමෙන් අපි අහිමි කරගත්ත ඒ හා සමානම ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 330ක මුදලක්. මේ හේතුව නිසා සභාපතිතුමනි අද වෙනකොට අවුරුදු 32කට පෙර තිබුණු නිෂ්පාදන කාණ්ඩ 2022 වෙනකොට ලංකාවේ තේ කර්මාන්තය සමාන වෙලා තිබෙනවා. 32කට ඉස්සෙල්ල ගානයි අද අවුරුද්දේ ගානයි බලනකොට සමානයි. මේ රසායනික පෝර අමනෝක්ජ තීන්දුව කුඩා තේවත හිමියන්ගේ අස්වැන්නට බරපතල ලෙස බලපාලා තිබෙනවා. වෙනදා අපි වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ වැයශීර්ෂයේදී ඇමතුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ තේ කර්මාන්තය ඉදිරියට ගෙනියන්න කියලා. නමුත් දැන් අපි ඉල්ලන්නේ ඉස්සරහට ගෙනියන එක. කෙසේ වෙතත් අඩු ගානේ මේ රජයේ බලයට පත් වෙනකොට ගෝතාභය මහත්තයා බාර ගන්නකොට තිබුණු තත්ත්වයටවත් මේ කර්මාන්තය ගෙනල්ලා දෙන්න කියලා. අද පූර භාවිතයේ විශාල වශයෙන් අඩු වෙලා තිබෙනවා. අපේ තේ නිෂ්පාදනය දියුණු නොකළොත් තව අවුරුදු පහක් යනකොට කෙන්‍යාව අපේ රටේ නිෂ්පාදනයට අපේ තේ කර්මාන්තයට විශාල අභියෝගයක් වෙනවා. පෞගිය කාලේ මේ රසායනික පෝර තහනම වෙලාවේ අපි මේ තත්ත්වය මේ ස්වභාවයේදී කියනකොට ඒව කිසිවක් ගණන් ගන්නේ නැතුව උද්දච්ච උත්තර තමයි රජයේ පැත්තෙන් අපිට සැපෙව්වේ. අන්තිමට මොකද්ද වුනේ? පාලකීන්ට ගෙදර යන්න වුණා. ජනාධිපතිලා අගමැතිලා වෙනස් වුණා. ඇමතිකම් වෙනස් වුණා. මේ වගේ වටින වගාවක් කර්මාන්තයක් අද විනාශ කරලා තිබෙනවා. පූර්ණ නාටකමේ ප්‍රතිඵල ලෙස අමුතේ දළු අස්සන්න අඩු වෙලා තව විනාඩි දෙකෙන් ඉවර කරනවා. අමුතේ දළු අස්සන්න අඩු වෙලා කුඩා තේවත හිමියන්ගේ ජීවන වියදම 100%, 200%, 300%, 300% වැඩි වෙලා පෝර මිල නිසා පෝර දාන්නේ නැහැ. දළුවල ගුණාත්මක භාවය අඩු වෙලා ප්‍රමිතිය නැති වෙලා නිමිතේවල රසය බර පැහැය ඔක්කොම වෙනස් වෙලා තේ මිල පහත වැටිලා සිලෝන් ටී කියන කීර්ති නාමයටත් තර්ජනයක් ඇවිල්ලා වර්තමානයේ මේ තත්ත්වය නිසා කර්මාන්ත ශාලා ගෙනියන්නත් අමාරු වෙලා තිබෙනවා. නිෂ්පාදන වියදම් වැඩි වෙලා විදුලි බිල දරා ගන්න බෑ. බැංකු පොලිය ඉහළ ගිහිල්ලා එහෙත් ආදායම් බදු කම්කරු වැටුප පහ යන්ත්‍ර සූත්‍ර මිල සියලුම දේවල් වියදම් 100%, 200%, 300% පෙර වර්ෂයට සාපේක්ෂව වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ප්‍රශ්න ගණනාවක් මේ තේ කර්මාන්තය පවතිනවා. එකක් තමයි නිෂ්පාදනයේ අඩු වෙච්ච එක. නැවත වගාව 1%, 2% වගේ පහළ අගයක තමයි පවතින්නේ. රජයේ වතු සමාගම් පාලනය කරන වතුවල 20%ක් වත් නිසියාකාරව අස්වැන්න ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබිලා නැහැ. නැවත වගාව ඒ ඉඩම්වල සිදුවෙන්නම නැති තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා. සමහර තේකම්මන් ලිමියන් බැංකු වලින් මූල්‍ය ආයතන වලින් ත්‍රේ බෝකර් සමාගම් වලින් ගිනි පොලියට ණය අරගෙන තමයි ව්‍යාපාරේ අමාරුවෙන් ගෙනියන්නේ. සමහර තේකම්මල් වල එක එක ජහජරාව කවලම් කරනවා. ඒවට දැඩි නීති රීති දාන්න කියලා අපි ඉල්ලා හිටුණා ඇමතුමාගෙන්. සමහර වෙලාවට ඒවා අහු වුණාම මාස 4කට වහලා දානවා කර්මාන්ත ශාලාව. ඒක කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් නැහැ. කෙලින්ම බලපත්‍රය අහෝසි කරන්න වගා කළ හැකි ඉඩම් රජයේ වතු සමාගම් සතුව තිබෙනවා. ඒවා හඳුනගෙන අක්කර 2, අක්කර 5, අක්කර 10 වශයෙන් වගා කරන්න කැමති අයට බදු පතනම මත ලබා දෙන්න ක්‍රමයක් හදන්න කියලා අපි ඇමතුමාට කියනවා. එහෙම නැත්නම් අක්කර 25, 50, 100 වශයෙන් කැබලි කරලා තේ වගාවට දක්ෂතාවයක් තියෙන විවසායකින්ට නැවත වගාවට දිගු කාලීන බදු ක්‍රමයකට දීමට පුළුවන් නම් ඒක තේ කර්මාන්තයට යහපත් දෙයක් වෙයි කියලා මම කල්පනා කරනවා. මම කාල වේලාව අවසන් නිසා අවසාන වශයෙන් කියනවා, මේ තේ කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ආයතන ප්‍රධාන වශයෙන් 4ක් තියෙනවා. තේ මණ්ඩලය, ටී බෝඩ් එක, කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරිය, තේ පර්යේෂණ ආයතනේ TRI එක, ඒ වගේම ජාතික වැවිලි කළමනා කරන ආයතනේ. මේවයි කාර්යයන් එකකට එකක් සම්බන්ධීකරණයක් නොමිති වීමත් බරපතල ගැටලුවක් හැටියට මම දකිනවා. මේවා ඔක්කොම සම්බන්ධීකරණයක් තියෙන්න ඕන. එක ආයතනයක් ගන්න තීන්දුව අනිත් ආයතනයට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මට ඒකේ අත්දැකීමකින් මම කියන්නේ, මම මීට වසර කීපයකට ඉස්සෙල්ලා කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිවරයා හැටියට ක්‍රියා කරා. මම ඒ කාලේ නිල බලයෙන් තේ මණ්ඩලයේ, තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ, ජාතික වැවිලි කළමනා කරන ආයතනයේ, කුඩා තේවතු අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලවල සාමාජිකයෙක් හැටියට ක්‍රියා කළා. ඒ නිසා මම කියනවා, මේ ආයතන හතරම ගන්න තීන්දුව తీරන එකකට එකක් සම්බන්ධීකරණයක් වෙන්නත් තිබුණොත් හොඳයි කියන එක මම මතක් කරනවා. මම ඉතින් මීට වඩා කාලය ගන්නේ නැහැ, කතිකේව ගණනාවක් ඉන්නවා. මට මේ වෙලාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කුරුඳු ගෝයින්ගේ ප්‍රශ්නයත් බරපතලයි, කුඩා තේවතු හිමිය ඇතුළු තේ කර්මාන්තයේ තත්ත්වයක් බරපතලයි. මේකට විසඳුම් හොයන්න
Member please wind up.
හාම පියවර ගන්න කියලා ඉල්ලමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කර.
Thank you honorable WDJ Senivaratna, you have 5 minutes.
ගරු මුලසනේ සිටින කාර් සභාපති සභාපතිතුමනි, ඔබ ස්තුතියි. කෙසේ නමුත් මට ලැබී තිබෙන කාර්ය තුළ මම උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම පළමුවෙන්ම මගේ ප්‍රදේශයට අදාළ තේ කර්මාන්තයට වඩා මේ රටට ප්‍රයෝජනවත් වෙන කාරණයක් ගැන කියන්නට ඕනේ. මොකද අපි දන්නවා පෞද්ගල කාලේ අපිට තිබුණ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ විදේශ විනිමය නැතිකම.
අපේ Order please. Honorable Deputy Speaker will come to the chair.
ගර්වන්තිතුමා
අපිට විදේශ විනිමය නැතිකම නිසා තමයි අත් පහුගිය කාලේ අපි මුළු ආර්ථිකයම කඩාන වැටුනේ. එතකොට මේ විදේශ විනිමය ලබා ගැනීමට අපි හුඟක් වෙලාවට කල්පනා කරන්නේ කොහොමද? විදේශ ආයෝජකයෝ ඇවිල්ලා අපේ රටේ ආයෝජනය කරයි කියලා. ඒ ආයෝජකයෝ ඇවිල්ලා මේ රටේ කර්මාන්ත ඇති කළාම ඒ කර්මාන්තවල නිෂ්පාදනයන් අලෙවි කරලා නැත්නම් අපනයනය කරලා අපිට විදේශ විනිමය ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අපි කොච්චර බලාපොරොත්තු වුණත් ආයෝජකයෝ ඉන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතු වෙලා තියෙන මොකද්ද? අපේ රටේ තියෙන දැඩි කම්කරු නීති. එවගේම අපේ විදුලි බිල මේවා ගැන බැලුවාම ආයෝජකයෝ ඉන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට විදේශ විනිමය යහමින් සපයා ගන්න පුළුවන් මාර්ග තියෙනවා. එකක් තමයි මේ රටේ කෘෂි කර්මාන්තයට සම්බන්ධ. මොකද අපේ රට කෘෂි කර්මාන්ත රටක්. ඒක නිසා අපේ රටේ එළවලු සහ පළතුරු යහමින් බබලා මේවා අපනයනය කිරීමේ විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි දැනුත් ඒක කරනවා. දැනුස් එළවලු පළතුරු යම් රටවලට යවනවා. විශේෂයෙන්ම මැදපිරිදිලි රටවලට, ඒ වගේම මාලදිවයින්ට අපි යවනවා. ඒ වගේම එළවලු යවන රටවල් ගණනාවක්ම තියෙනවා. මම දිගින් දිගට කියන්නේ යන්නේ නැහැ. මොකද වෙලාව බොහොම විනාඩි 6යි කියන්නේ මං හිතන්නේ නැහැ මේ කාරණේ ගැන මට කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා විස්තරාත්මකව. නමුත් මේ தත්ත්වය අපි තේරුම් අරගෙන මං හිතනවා මේ ශිෂ්‍යය අපි දියුණු කරන්න ඕන. වැඩියෙන් එළවලු වවන්න. දැන්ට පළතුරු මං හිතනවා ටොන් 5600ක් විතර අපි වවනවා. ඒ වගේම එළවලු ටොන් 8000ක් පමණ වවනවා. මෙන් සමහර ඒවා අපි එක්සත් ජනපදයේ එක්සත් රාජධානි
මිනිත්තු දෙකක් කාලයක්
යනවා. ඒ වගේම ජර්මනිය, නෙදර්ලන්තය වගේ රටවල් වලට යවනවා. ඒ වගේම මාලදිවයින්ට යවනවා. එතකොට මේ தත්ත්වය අපි තව දියුණු කරගත්තොත් මම හිතනවා අපිට විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් උපයා ගන්නට පුළුවන්. අද පළතුරු යවන රටවල් දිහා බැලුවහම එහෙම චීනය ගත්තාම විශාල පළතුරු ප්‍රමාණයක් චීනයට අවශ්‍යයි. ඒ අය අන්නාසි ගෙන්නන්නේ මැලේසියාව, තායිලන්තය වැනි රටවල් වලින්. ඒ වගේම අලිගැටපේරත් ඒගොල්ලෝ ගෙන්නන්නේ දකුණු මේ අට්ලාන්ටික් රටවල් වලින්. එතකොට මේ විශාල දුරක් යන රටවල්, දුරකින් ඈත පිහිටලා තියෙන රටවල්. නමුත් චීනයේ ඒ රටවල් වලින් ඒව ගන්නවා. ඒ වගේම අපේනුත් කෙසෙල් ගන්නවා චීනයේ. මම හිතන ප්‍රධාන රටක් අපේ කෙසෙල් ගන්න රට චීනයේ. එතකොට මේ අන්නාසි, අපේ අන්නාසි ඉතාම රසවත් අන්නාසි. මම හිතන අන්නාසි වලින් ඉතාම රසවත් අන්නාසි තියෙන්නේ අපේ රටේ. එතකොට මේ අන්නාසි අපිට පුළුවන් නම් චීනයට විකුණන්න හදාගන්න. මොකද අපේ මිත්‍ර රටක්. අපිට විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි අලිගැටපේර. අලිගැටපේරත් නොයෙක් රටවල් වලින් චීනයට දෙන්නනවා. එතකොට 2020 මම කිව්වා මේ කෙසෙල් ගැන. 2020
කාලේ අවසන්
කෙසෙල් අපනේ කර ඩොලර් මිලියන 16.2ක් අපිට ලැබුණා.
කාලේ අවසන් වෙනවා ගර්වන්ත.
අයියෝ. දැන් මේ පටන් ගත්තේ ඉතලේ කතා කරන්නේ.
විනාඩි
4ක් ගිහින් විනාඩි 4ක් ගිහිල්ලා මේ මට කියන්නේ අවසන් කරන්න කියලා. මම කරුණා කරලා දෙන්න විනාඩි 2ක්.
එතකොට මම විනාඩි 2කට කලින් මතක් කරා හැමෝනේ.
මේ අපි කියන්නට ඕනේ ලෝකයේ 45 විශාලතම කෙසෙල් අපනයන කරු අපි. එතකොට අපිට පුළුවන්කම තියෙන උරුම මේකත් තව ටිකක් ව්‍යාප්ත කරන්න. ඒ වගේම මේ අන්නාසි, අලිගැටපේර වගේ ජනප්‍රිය පළතුරු වලිනුත් ඒ ආකාරයෙන් මම කියපු විදිහට මේ ආදායම ගන්නට පුළුවන්. එතකොට මේ කාරණේ ගැන මම විදලනවා දරු ඇමතුමාගෙන් මේ සම්බන්ධ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්නට කියලා. ඊළඟට මම වචන දෙකක් කතා කරන්නට ඕන අපේ දිස්ත්‍රික්කයට, විශේෂයෙන් මගේ දිස්ත්‍රික්කය තමයි තේ කුඩා මේ කුඩා තේවතු හිමියන් වැඩියෙන් ඉන්න දිස්ත්‍රික්කය. මොකද රත්නපුර ගාල්ල මාතර වැනි දිස්ත්‍රික්කත් ඒක සංසන්දනය කරාම වැඩියෙන්ම කුඩා තේවතු හිමියනේ රත්නපුරේ. ඒතකොට කුඩා තේවතු හිමියන්ගේ අද කරදසාව ගැන බැලුවාම ඉතාමත්ම ශෝකජනකයි. මම මේව කියන්නේ
ඇත්තම අවසන්
කරන්න. ඒක නිසා මේ සම්බන්ධ වැඩි අවධානයක් අපි යොමු කරන්නට ඕන. මේ කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරන්න ඒ කර්මාන්තයට අවශ්‍ය කරන දේවල් පෝර දෙන්නට ඕන සාධාරණ මිලකට. ඒ වගේම ගුණාත්මක පෝර ලොකු මතයක් තියෙන පැත්තේ මෙද මේ තේ ගොවියන් අතර මේ තේවල කාර්යක්ෂමතාවය ප්‍රමිතිය අඩුයි කියලා. ඒක මේක කියලා මම ගරු ඇමතුමාගෙන් ඉල්ලනවා. මේක ගැන හොයලා යම් කිසි පියවරක් ගන්න මම ඔබතුමාට කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් මෙන්න මේ ඉල්ලීම මම කරමින් ඔබ වදනේ ඉති අවසන් කර.
බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ගරු මහින්ද
ඇමතුමා. මම වෙලාව ගන්න නැහැ. මේ එතුමා ඉතාමත් වැදගත් යෝජනා කීපයක් අපේ සිනරත් ඇමතුමා ඉදිරිපත් කළා. දැන්ටමත් ඔබතුමාගේ දැනගැනීම සඳහා කියන්න කැමතියි අලි ගැටපේර සම්බන්ධව මේ අවකාඩෝ හෑෂ් කියන එක තමයි අපි අලුතෙන් හඳුනගෙන කෘෂි නවීකරණ ව්‍යාපෘති යටතේ බදුල්ල සහ නුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉලක්ක කරගෙන ලොකු වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සම්පූර්ණ මේක විදේශ වෙළඳපොළ ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් විශාල ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් තමයි මේ ගෙනාවෙත් ඒක මේ මහින්දන් ඉදිරියේදී අපි ප්‍රවර්ධනය කරනවා. අපිට රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයටත් එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකට මහින්දන් දේශගුණයේ ඉතාමත් හොඳයි. ඒ වගේම කෙසෙල් වලට මේ මම මිත කල්ලු සඳහන් කරා වගේම ඩුබායි වෙළඳපොළ දැන්ටමත් අපිට තියෙනවා. අපි අනිත් වෙළඳපොළවලු සොයාගෙන යනවා. ඇඹුල් කෙසෙල් අපනයනය තමයි මූලිකව කරන්නේ.
ඒ
වගේම ඩෝල් සමාගම හරහා අනිත් කෙසෙල් අපනයනයත් මේ වන විට සිද්ධ වෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ගරු තලතාතු කෝරළ මැතිණිය ඔබතුමියට මිනිත්තු 6ක කාලයක්. මිනිත්තු 6ක කාලයක් තියෙනවා.
සුකර් සභාවතුමනි බොහොම ස්තුතියි. මං ඉස්සෙල්ලාම අපේ මේ අලුත් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමාට ඔබතුමා පළපුරුදු ඇමතිවරයෙක් සහ ඔබතුමා බාරගන්න කටයුත්ත හැමදාම හරියට කරපු ඇමතිවරයෙක් හැටියට ඒ විශ්වාසය තියාගෙන ඔබතුමාට සුභ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ රටේ අනාගතය තීරණය කරන ඉතාම වැදගත් මේ කර්මාන්තයක් හැටියට තේ වගාව සම්බන්ධයෙන් මම දන්නවා ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධයෙන් එච්චරම පළපුරුද්දක් නැහැ. ඔබතුමාගේ පැත්තේ වැඩි තේ නැති නිසා. හැබැයි මම දන්නවා ඔබතුමා ඒක හරියට දැනගෙන කරන. ඒ වගේම පහුගිය කාලේ පොඩ්ඩක් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න කර්මාන්තය තුල ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ඒ ගැන අපි ඔබතුමාට වෙනම දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම ඔබතුමාට සුභ ප්‍රාර්ථනා කරනවා මුලින්ම. සභාපතිතුමනි, මම මේ මයි කතාව පොඩ්ඩක් විනාඩි දෙකක් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අද උදේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රමේෂ් වත්‍රණ මැතිතුමා මෙතන පොඩි ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා. මම මේ ගරු සභාවේ කරපු ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් රත්නපුර සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය සම්බන්ධයෙන් මම ඒක නැවතත් කියනවා. එතුමා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා හැටියට ඇත්තටම අපි දන්නවා වෛද්‍යවරුන්ගේ පැත්ත අරගෙන වෛද්‍යවරුන් ආරක්ෂා කරගෙන කටයුතු කරන්නට ඕනේ. හැබැයි මම නොකියපු දෙයක්ත් කියලා තියෙනවා රත්නපුර රෝහලේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ගැන. මම අධ්‍යක්ෂකවරයා ගැන කිව්වේ නැහැ. ඒ ගැන මම කනගාටු වෙනවා. එහෙම ඒ වගේ කිව්ව මම කියපු කරුණු මත මම ඒ විදිහටම ඉන්නවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඕනෙම කෙනෙකුට මම කියනවා ස්වාධීනව රත්නපුර ප්‍රදේශයට මාරෝවල පැත්තට ගිහිල්ලා ඕන කෙනෙකුට හොයලා බලන්න. මොකද අපි වෙපෙණී හිටින්නේ අහිංසක දරුවෝ අවුරුදු පහක් තිස්සේ බොහොම අමාරුවෙන් වෛද්‍යවරයෙක් වෙන එක හීන දැකපු දරුවන්ට ඒ අවස්ථාව ලබා දීම මගහරින වෛද්‍යවරු ගැන මම මෙතන කිව්වේ. මම ඒ වෙනුවෙන් නැවතත් පෙනී හිටිනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්නට ඕනේ. ගරු ඇමැත්තුමනි, මම දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නේ ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයේ කෘෂිකර්මාන්ත වගේම වැවිලි කර්මාන්තත් දෙකම මේ රටට ඉතාම වැදගත් වෙන අමාත්‍යාංශ බරපතල අමාත්‍යාංශයක්. තේ කර්මාන්තය කියන එක සහ රබර් පොල් මේ හැම එකක්ම මේ රටට විදේශ විනිමය ලබා දෙන ප්‍රධානම මාර්ගයක් හැටියට කටයුතු කරපු කාලයක් තිබුණා. ඉතිහාසයේ අපිට ඇඟලුම් තිබුණේ නැහැ. විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ හිටියේ නැහැ. මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ගැන ඩොලර් වලදී අපි කතා කරේ නැහැ. ඩොලර් වලින් ණය ගන්නකොට මේ රටේ සංවර්ධනය කියලා ඩොලර් වලින් නොයෙකුත් විදිහේ අපි ලෝකෙට ණය වෙනකොට කිසි කෙනෙක් කල්පනා කරේ නැහැ මේ රටේ තියෙන ඩොලර් වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ගරු ඇමැත්තුමනි, මම එකක් ඉල්ලීමක් කරනවා. මම අහගෙනයි අපේ කරු හිටපු මේ අමාත්‍ය ගායන්ත කරුණාතිරක මැතිතුමත් කියනවා මේ පොහොර සම්බන්ධ වැඩේ. මේකෙදි අද කුඩා තේවතු හිමියෝ රටේම ඉන්නවා 105ක් විතර. කෙලින්ම ඒගොල්ලොන්ගෙන් යැපෙන ප්‍රමාණය සමස්ත ජනගහනෙන් 10%ක් විතර වෙනවා. ලක්ෂ 25ක් විතර ඉන්නවා. ඒතකොට මේගොල්ලෝ කවදාවත් රටට බරක් වෙලා නැහැ. මේගොල්ලෝ කරන මේ කර්මාන්තය තුලින් මේ රටට ඇමතුමනි මේ ඩොලර් ගේන කර්මාන්තයක් කරනවා මිසක් ඒගොල්ලෝ වෙන කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඊටාම අමාරුවෙන් ඒ කටයුත්ත ඒගොල්ලෝ එදිලා ඉන්නවා. එතකොට පහුගිය කාලේ ගත්ත ඒ පෝර තීරණය නිසා ඒ ගත්ත මහ මෝඩ තීරණය නිසා ඒ වගේම මල්නාශක සම්බන්ධයෙන් ගත්ත තීරණය නිසා ඒගොල්ලෝ ලොකු ප්‍රශ්නයකට මැදිහත් වුණා. දැන් කාලෙකදී පෝර මිටිය රුපියල් 35,000ට ගත්ත වෙලාවලුත් තියෙනවා. 27,000ට ගත්ත වෙලාවලුත් තියෙනවා. මේකේ ගරු ඇමතුනේ මම ඔබතුමාට යෝජනා කරනවා කුඩා සේවතු අධිකාරියේ ගොඩාක් ඉන්නවා ශේෂ නිලධාරී. ඒ අය හරහා මේ පෝර භාවිතය පිළිබඳව කුඩා සේවතු ගොවියව දැනුවත් කරන වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. එතකොට මේ කුඩා තේවතු හිමියා දැනුවත් කරන වැඩ පිළිවෙලක් කරන්න ඕනේ ගරු ඇමතුමනි. මොකද මේක කවදාවත් මේකෙන් වෙන් වෙලා දැන් තියෙනවා. කුඩා තේවත් සංවර්ධන අධිකාරියෙන් ලබා දීපු සානාධාර ඔක්කොම නවත්තලා අර කාබනික පොහොර කිලෝ 2යි පැලෙයි ලබා දෙනවා සානාධාරයේ යටතේ. මේවා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් කුඩා තේවතු හිමියෙක්ට අක්කර භාගයක් අක්කරයක් තියනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේකෙදි ගරු ඇමතුමනි ගොඩාක් අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙන ප්‍රධානම කාර්යය ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු තේ දළු හදන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම හොඳ ප්‍රමිතියකින් තියෙන තේකොළ නිෂ්පාදනය කරන්න නම් ගුණාත්මක භාවයක් තියෙන තේ දළ නිෂ්පාදනය වෙන්න ඕනේ. මම ගොඩාක් ඒ ගැන කතා කරන්නට තියෙනවා. හැබැයි මේක වෙලාව දෙන්න නැති නිසා මම ඔබතුමාගෙන් ඒ වගේම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමාගේ කෘෂිකර්මාන්ත අමාත්‍යාංශේ වී ගැන විතරක් නෙමෙයි එළවලු සහ පළතුරු ගොවිය පවා මේ වෙලාවේදී විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් හරිගස්සන්න. මොකද අපි මේවා ප්‍රධාන දේවල් ගැන කතා කරාට වට්ටක්ක වගාවේ යෙදිලා ඉන්න මිනිස්සුන්ට අද වට්ටක්ක ටික විසිකරන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. අඹ මේ වවන ගොවිය අඹ ටික විසිකරනවා. මේ ටික අඩු ගානේ මොනවා හරි ක්‍රමවේදයකට අඩු ගානේ දීර්ඝ කාලීනව ඒගොල්ලොන්ට මේවා මේ පිටරට යවන. දැන් අපි එක රටකට ගියහම මේ අපේ මන්ත්‍රීවරියෝ සියලු දෙනාම දැක්කා ඒ රටේ වට්ටක ඇට ඉතාම ලොකු මුදලකට මේ ඇට වලින් හදලා තියෙනවා. මේ පොඩි නිකන් මේ ඇඟට පෝෂදායක ආහාරයක් ඇට වලින්. ඉතින් එතකොට මේ වගේ දේවල් ඕනි තරම් කරන්න පුළුවන් ගරු ඇමැතුමනි. අපිට මේකට මුදල් යන්නේ නැතුව විශේෂයෙන්ම ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථානවල නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් මේකට යොදාගෙන මේකෙදී ඔබතුමා දක්ෂ ඇමතිවරයෙක් ඔබතුමා කැපවීමෙන් වැඩ කරන ඇමතිවරයෙක් හැටියට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ෂේප් න්‍යාය නැතුව ඔබතුමා හොඳ දක්ෂ කෙලින් ඍජුව වැඩ කරන ඇමතිවරයෙක් හැටියට මේකට අත ගහනවා කියලා. බොහොම ස්තුතියි විනාඩිය වැඩිය දුන්නා සභාපතිතුමා.
බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ගරු අංගජන රාමනාදිර මහත්මයාට මිනිත්තු 7ක කාලයක් තියෙනවා.
ගෞරව සභිකි තලමයි තාංගම් ප්‍රදීප් සබනාර අවர்களே, இந்த விவசாயம் மற்றும் பெருந்தோட்டத்துக்கான அமைச்சினுடைய குழுநிலை விவாதத்தில் பேச நேரம் கிடைத்தமைக்கு உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கொண்டு, கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் புதிதாக விவசாயம் மற்றும் இல்லாமல் பெருந்தோட்டத்துறையும் எடுத்திருக்கிறார். அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளை இந்த நேரம் தெரிவித்துக் கொண்டு, அதாவது ஒரு உடம்புல ஒரு மனித உடல்ல எப்படி ஒரு குருதி ஓடுற குருதி முக்கியமோ அதே நேரம் அதனுடைய இதயம் முக்கியமோ, இந்த நாட்டுக்கு விவசாயம் என்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு துறை. அதே நேரம் இந்த விவசாயிகள் அந்த இதயம் போன்று அவர்களுடைய உழைப்பில் தான் இந்த நாடு பெரிதளவில் பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி, இன்றைக்கு எங்களுடைய உணவு பாதுகாப்புக்காகவும் சரி இருக்கிறது. குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும், 2022 நாங்கள் சந்தித்த பொருளாதார முடக்கம் அது ஆரம்பித்தது விவசாயத்தினுடைய நெருக்கடியில். என் விவசாயிகளுக்கு போதிய உரம் கிடைக்காமல் காரணத்தால் அந்த பொருளாதார முடக்கத்துக்கு காரணமாக இருந்தது. ஆனால் அதற்கு பிறகு கௌரவ அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர் அவர்கள் இந்த பதவியை எடுத்த பின்பு உண்மையிலே அவருக்கு பாராட்டுகள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றால், இந்த விவசாயிகளுடைய பெரிதளவு பிரச்சனையை நேர்படுத்தி அவர்களுக்கு முன்னேறுவதற்கான வழிமுகைகளை செய்து கொண்டு போகிறார் என்ற அடிப்படையில் நான் இந்த நேரம் அவருக்கு உண்மையிலேயே நன்றி சொல்ல வேண்டும் இந்த மக்களின் சார்பில். அதே நேரம்
ஜனாதிபதி அவர்கள் பிரதமராக முன் இருந்த போது அமைச்சர் அவர்கள் தான் 2019 அமைச்சராக இருந்தார் விவசாயத்துக்கு. அந்த நேரம் அவருடைய பிரதி விவசாய அமைச்சராக இருந்து எனக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைச்சது. அந்த நேரம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் கடந்த மிகப்பெரிய உற்பத்தி, அதாவது அறுவடை என்று பார்த்தால் 2019 காலகட்டம். ஆகவே அதே போன்று வருங்காலத்திலேயும் அதே அளவு உற்பத்திகளையும் அறுவடைகளையும் செய்வார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. இந்த நேரம் அமைச்சர் அவர்களுக்கு ஒரு விடயத்தை நான் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றால், யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரைக்கும் நிலத்தடி நீரை நம்பியிருப்பவர்கள் மழை நீர், அதே நேரம் இன்றைக்கு ஆறுகள் இல்லை. அப்ப நாங்கள் சந்திச்சு கொண்டிருக்க முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை வந்து எங்களுக்கு நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்துவதற்கு வோட்டர் பம்ப் தேவை. அந்த வோட்டர் பம்ப் நாங்கள் பாவிக்கிறோம், ரெண்டு விதமான வோட்டர் பம்ப், ஒன்று எலக்ட்ரிக் ஓட்ட பம்ப், மற்றது கெரசின் ஓட்ட பம்ப். ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் 2022 இந்த பொருளாதார முடக்கத்துக்கு பின்பு கெரசின் ஓட்ட பம்ப் பயன்படுத்துவது உங்களுக்கு இப்ப நட்டமாகி கொண்டிருக்கு. காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதிகரித்து கொண்டிருக்கு என்றால் 3 மடங்காக இன்றைக்கு எரிபொருள் கூடியிருக்கிறது. அதே நேரம் இன்றைக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியும் அதிகரித்திருந்தாலும் இந்த அநியாய ரீதியில ஒரு புதியதாக அந்த கரண்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்க வடக்கு மாகாணம் மட்டுமல்ல நாடு முழுவதும். இது சம்பந்தமாக நான் நீங்கள் யாழ்ப்பாணம் வந்த போதும் பேசியிருந்தேன், அதே நேரம் முந்த நாள் கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டி கூட்டத்திலையும் காய்ச்சிருந்தேன். நீங்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் உங்களுடைய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இதை பேப்பர் ஒன்று போட்டு இதற்கான நீதி ஒன்று எடுப்பதாக. முக்கியமான ஒரு விடயம் அது. ஏனென்றால் இன்றைக்கு எங்களுடைய விவசாயிகள் இன்றைக்கு இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தையும் அதே நேரம் இன்றைக்கு எங்களுடைய உணவு பாதுகாப்பையும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு டொமஸ்டிக்கு குறைவாகவும், ரிலிஜியஸ் ரேட்டுக்கு குறைவாகவும், இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு குறைவாகவும், ஹோட்டல் ரேட்ஸுக்கு குறைவாகவும், ஆனால் அதே நேரம் அக்ரிகல்ச்சர் ரேட்டை 1500 இருந்து 1600 பிப்ரவரி கொண்டு வந்து ஜூலைல 1000 ஆக்கி இப்ப 1120 ரூபாய் சார்ஜ் பண்றார்கள். ஆனா அதே நேரம் டொமஸ்டிக்கு 180 ரூபா, அதே நேரம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு 340 ரூபா, ஜெனரல் பர்பஸ் 750 ரூபாண்ட. அப்ப விவசாயிகளுக்கு அதிக அளவுல ரேட்டை சார்ஜ் பண்றது ஊடாக இன்னைக்கு சொல்ல வருகிறது என்னென்றால், இன்னைக்கு ஹோட்டல் துறை தான் இந்த நாட்டை காப்பாத்துகிறதா அல்லது இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் காப்பாத்துறதாண்டா, இல்லை விவசாயம். ஆனா அதே நேரம் இன்னைக்கு எனர்ஜி சார்ஜ் என்று சொல்லி யூனிட் காசு கூட இன்னைக்கு டொமஸ்டிக் ரேட், இண்டஸ்ட்ரியல் ரேட், ஹோட்டல் ரேட் எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்றைக்கு அக்ரிகல்ச்சருக்கு 38 ரூபாய் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு. அப்ப 20 ரூபாய்க்கு ஹோட்டல் ரேட்டுக்கு இருக்கிற 20 ரூபாய் அங்க இன்றைக்கு அக்ரிகல்ச்சருக்கு 38 ரூபாய். அப்ப இது எந்த விதத்துல நியாயம் ஆக இருக்குன்றத நான் கேட்கிறேன். அதே நேரம் அமைச்சர் அவர்கள் இது சம்பந்தமாக அமைச்சரவை பத்திரம் போட்டு எங்களுக்கு மாத்தி தருவார் என்ற உத்தரவாதத்தை தந்திருக்கிறார். அதே நேரம் இன்றைக்கு யாழ்ப்பாணத்து விவசாயிகளுடைய அடுத்த பிரச்சனையாக இருக்கிறது, எங்களுடைய மக்கள் வந்து அதிகமாக நெச்செய்கையில ஈடுபடுறவர்கள் இல்ல, மேட்டு நல்ல பயிற்சி செய்கிறவர்கள். அப்ப மேட்டு நல்ல
பயிற்சி
இப்போது இல்லாமல் இருக்கிறது. குறிப்பாக அதாவது எல்லோரும் நெச்செய்களுக்கான ஊக்கத்தொகைகள் அல்லது உரங்கள் அல்லது ஏதாவது வேலை திட்டமாக இருந்தாலும் அதை நோக்கியாக இருக்கிறதையாவே எங்களுடைய பிரதேசத்தில் இருக்கிற மரக்கறி செய்கை, அதே போன்று பல வகை செய்கைகளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் ஊக்கங்கள் தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, அதே நேரம் இப்ப அதிகரிச்சிருக்கிற வெட் அது இன்றைக்கு கெமிக்கல் மற்றும் அது இயந்திரங்கள் அது அனைத்துக்கும் அது உள்வாங்கப்படுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. இப்ப இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு இருக்கிற சந்தேகமாக இருக்கிறது இந்த வருகின்ற யூரியா, அதே நேரம் இன்றைக்கு அது அதர் ஃபர்டிலைசர்ஸுக்கும் இந்த 18% வெட் தாக்கப்படுமாக என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது. அதை அமைச்சர் அவர்கள் தெரிவுபடுத்துவார் நம்புறேன். அதே நேரம் முக்கியமாக இன்றைக்கு ரெண்டு விஷயம் இன்னும் கதைக்க வேண்டி இருக்கிறது. ஒன்று இந்த பெருந்தோட்டத்துக்கும் அமைச்சராக இருக்கிற அமைச்சர் என்றபடியால் இன்றைக்கு ஒரு வடக்குக்கான ஒரு புதிய கோகனட் ட்ரையாங்கிளாக யாழ் மாவட்டம் மற்றும் கிளிநொச்சி மாவட்டம், மன்னார் மாவட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது பாராட்டுக்கள். அந்த நேரம் இன்றைக்கு எங்களுடைய மாவட்டத்திலிருந்து வருகின்ற தேங்காய் எல்லாம் குருநாயகல் மாவட்டத்தில் தான் போய் பெறுமதி செய்யப்படுகிறது. ஆகவே அமைச்சர் அவர்களுக்கு என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோள், கிட்டத்தட்ட 2-20 லட்சம் தென்னை மரங்கள் எங்களுடைய பிரதேசங்கள்ல இருக்குது. அதுல வார தென்னைகளை எங்களுடைய பிரதேசத்துக்குள்ளேயே வைத்து சேர்க்கறதுக்கான வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இன்னும் ஒரு விடயம், பனை என்பது எங்களுடைய வாழ்வாதாரம், எங்களுடைய அடிப்படை. ஆகவே பனை வளத்துக்கும் எங்களுடைய அமைச்சராக நீங்கள் இருக்கிறபடியால் இது சார்ந்து அதிக அக்கறை வேண்டும். என்றால் எங்களுடைய இப்ப ஒரு காலத்துல 1983 11 மில்லியன் இருந்த மரங்கள் இப்போது 9 மில்லியனாக குறைந்திருக்கிறது. அதே நேரம் 1976 இருந்த 88,000 தொழில் ஈடுபட்டவர்கள் இப்போது 8,000 பேராக குறைந்திருக்கிறது. அதே நேரம் 70,000 வாழ்வாதாரத்தில் இருந்தவர்கள் இப்போது 35,000 பேர் தான் இந்த வாழ்வாதாரத்தில் நம்பி இருக்கிறார்கள். ஆகவே இது சார்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிக அக்கறை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, ஒரே ஒரு கடைசி விடயம், ஜனாதிபதி அவர்கள் அதிகம் நல்லிணக்கம் சார்ந்து பெரிய வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்கிறதுக்கு இருக்கிறார். அதுல அமைச்சர் அவர்களுக்கு இதுல ஒரு மிக முக்கியமான பங்கு இருக்கு நினைக்கிறேன். என்றால் விவசாயம் சார்ந்து எங்களுடைய மக்களுடைய பிரச்சனைகளை நேர்மையாக நீங்கள் தீர்த்து வைப்பீர்களாக இருந்தால் இதைவிட பெரிய நல்லிணக்கம் தேவையில்லை. எங்களுடைய மக்களுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்பதற்கு மிகப்பெரிய தூணாக இருப்பீர்கள் என்றதை சொல்லிக் கொண்டு நன்றி சொல்லி
விடைபெறுகிறேன்.
இன்று இரண்டு அமைச்சர்களுடைய விவாதம் இங்கு நடைபெறுகின்றது. விசேஷமாக பெருந்தோட்ட அமைச்சு, அதே போல விவசாய அமைச்சு. பெருந்தோட்ட அமைச்சிலே விசேஷமாக இப்பொழுது நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம், அதாவது பெருந்தோட்டத்திலே இருக்கின்ற பெருந்தோட்டங்களை, அதாவது உற்பத்தியை குறைத்து நல்ல குவாலிட்டி டீயை எடுத்து வருமானத்தை அதிகரிக்கின்ற, விலையை அதிகமாக கொடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் தான் இப்பொழுது கம்பெனி எடுக்கின்றது. அதன் காரணமாக இப்பொழுது பெருந்தோட்டங்களிலே இருக்கின்ற பெரும்பான்மையான காணிகளிலே தேயிலை உற்பத்தியை தற்காலமாக மறைமுகமாக தடை செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. பல காணிகள் இப்பொழுது காடாக மாறி வருகின்றதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இது என்ன என்ன நோக்கம் என்றால், பெருந்தோட்டங்களிலே அந்த காணிகளிலே விவசாயத்தை குறைத்து அந்த விலையை தங்களுடைய தேயிலையுடைய விலையை அதிகரிப்பதன் மூலமாக கம்பெனி லாபத்தை ஈட்டுகின்றதே தவிர அந்த தொழிலாளர்களுக்கான போன லாபங்கள் கிடைப்பதற்கான வசதிகள் குறைத்து வருகின்றது. ஆகவே இதை திட்டமிட்டு செய்கின்ற இந்த காரணத்தினால் ஒரு காலத்திலே தேயிலை தொழில் இல்லாமல் போய்விடும் என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன். இது கம்பெனிகள் திட்டமிட்டு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. ஏனென்றால் தொழிலாளர்களை குறைக்கின்றன, ஃபேக்டரிகளை குறைக்கின்றன, துறைமார்களை குறைக்கின்றன. இப்படி செய்தால் அவர்களுக்கு அந்த பகுதியிலே காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் குறையும், லாபத்தை அதிகரிக்க முடியும் என்ற அடிப்படையில் இவர்கள் செய்து வருகின்றார்கள். ஆகவே இதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல பெருந்தோட்ட தொழிலுக்கு இந்த முறை 0.3% பணம் ஒதுக்கிடப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே ஜனாதிபதி அவர்கள் நேற்று பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளுடைய சிஓக்களை அழைத்து பேசியிருக்கின்றார். இன்றைக்கு இந்த விவாதம் பாராளுமன்றத்திலே வரும் என்று அவருக்கு நன்றாகவே தெரியும். அதற்கு முன்பு தான் ஒரு பதிலை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக நேற்று அழைத்து பேசியிருக்கின்றார். அழைத்து பேசுவதிலே எந்த விதமான தப்பும் இல்லை. ஆனால் இதை முன்கூட்டியே செய்திருக்கலாம், அல்லது ஏனையோர்களையும் கலந்து பேசி செய்திருக்கலாம். இங்கு ஜனாதிபதியுடைய ஆலோசகர் ஒருத்தர் இருக்கிறார், அவரோடையே கலந்து பேசியிருக்கலாம், அதையும் செய்யவில்லை. ஆகவே இது ஒரு நாடகமாக இருக்கக்கூடாது. பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு கட்டாயம் அந்த சம்பளம் போய் சேர வேண்டும். 1,700 ரூபாய் என்று சொன்னது யார்? தொழிற்சங்கங்களா, அல்லது ஜனாதிபதியா, அல்லது பெருந்தோட்டமா என்ற உண்மை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் பெருந்தோட்டத்தை பொறுத்தளவில் நாங்களும் அங்கு உள்ள பங்குதாரர்கள். ஆகவே எங்களுக்கும் அது தெரிய வேண்டும். இந்த 1,700 ரூபாய் எப்படி நீங்க கொண்டாந்தீங்கன்னு. இப்பொழுது பேராதனியா யூனிவர்சிட்டி சொல்லுகின்றது 2,350 ரூபாய் ஒரு தொழிலாளிக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று, ஆனால் நீங்கள் 1,700 ரூபாய் என்று சொல்லுகிறீர்கள். ஆகவே இதை நீங்கள் எந்த அடிப்படையிலே கொண்டு வந்தீர்கள் என்பதை சொல்வதற்கு ஜனாதிபதி அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன். அதே போல இன்று கென்யாவிலே 1 ஹெக்டேருக்கு 8,000 முதல் 10,000 வரை தேயிலை கொழுந்து பறிக்கப்படுகின்றது. எங்களுடைய நாட்டிலே 1 ஹெக்டேருக்கு 800 முதல் 1,000 கிலோ வரை தான் தேயிலை பறிக்கப்படுகின்றது. இது இந்த தேயிலை தோட்டத்தை வீழ்ச்சி அடைவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது. ஆகவே தேயிலை வீழ்ச்சி அடையும் பொழுது அந்த மக்கள் வீழ்ச்சி அடைவார்கள். மக்கள் வீழ்ச்சி அடையும் பொழுது அங்கு ஒரு சமுதாய பிரச்சனை ஏற்படும் என்பதை நான்
காலத்தீனம்
அதே போல நவீன முறையிலே விவசாயத்தை நீங்கள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டு விடுகின்றேன். அதே போல மருந்து உரம் மெஷின் போன்றவர்களுக்கு நீங்க டக்ஸ் போட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக பட் போட்டீங்கன்னா மீண்டும் விவசாயிகள் பள்ளத்தில் விழுவதற்கான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும். அதையும் நீங்கள் தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே தெரிவு செய்து சொல்லுகின்றது. அதே நேரத்திலே ஊடு பயிர்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதையும் நான் இங்கு முன்மொழிகின்றேன். அதே நேரத்திலே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே I take this opportunity to thank His Excellency Gopal Barclay, the High Commissioner India to Sri Lanka. He rendered a great service to this country. So we must extend our great thanks to gratitude and thanks to Honorable His Excellency Gopal Barclay during the COVID time and the crucial time in the economics time. Yes. He recommended to India government to send food and 4 billion of rupees to Sri Lanka as a credit line. So he is going to Australia for High Commissioner. So we must thank on behalf of the Indian community and Sri Lanka people. We thank him to Honorable Excellency Gopal Barclay. Thank you very much.
Bhavinsuti Garu Anrupi Dasana. ඩිලන් පෙරමතුමා
මම කියන්නේ මේ දෙපැත්තටම කරු ඇමතුමාගේ මේ විෂයන් දෙකම ඉතාම දැඩි ඕනකමක් තියෙන දෙපැත්තම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීව කතා කරන විෂයන් දෙකක්. ඉතින් අපි උදේවරුේ මොකද වෙන කාලයක් ආදමලා තියෙනවා. තව විනාඩි 60ක් වැඩිපුර ගත්තනම් කරු නිවිත කතානායකතුමා උනේ හැම කති කියන විතර අනි විනාඩි දෙක දෙකක් ගන්න එක්කව වෙනවා. මේක අන්තිම අසාධාරණයි. මොකද මේක බුදුමාගේ මේ විෂයන් දෙකම ඉතාම වැදගත් විෂයන් සෙතන් දෙකක්. වැඩිපුර පැයක් කාලය ගත්තා නම් දවසේ ඒ කඩිකේ විනාඩි දෙක දෙකක් කවර ගන්න පුළුවන්.
හොඳයි ගරු මන්ත්‍රී ගැන අවධානය යොමු කරන්න සභානායකතුමා ආවට පස්සේ. ගරු අනුරපිය දසන යාපමැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 8ක් කාලයක් තියෙනවා.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඇත්තටම මම ඉතාම සන්තෝෂ වෙනවා අපේ හිතවත් මිත්‍රයා ලංකාවේ මං හිතන්නේ කාලෙකට පස්සේ මං එහෙම තිබුණත් දන්නෙත් නැහැ කෘෂිකර්ම සහ වැවිලි කර්මාන්ත. අංශ දෙක එකතු වෙන්න ඕන දෙකක්. කරු ජනාධිපතිතුමා එකතු කරලා දීලා තියෙනවා. ඒක ඉතාම හොඳ අදහසක්. මම හිතනවා ඔබතුමා ඒකෙන් විශාල ප්‍රයෝජනයක් මේ රට අරන් දෙයි කියලා මම කල්පනා කරනවා. විශේෂයෙන් මට තියෙන කාලය සීමිත නිසා මම ලොකු දෙයක් කියන්න යන්නේ නැහැ. මම ප්‍රධාන වශයෙන් මේ පොල් ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන මම ඔබතුමාට දැනුම් දෙන්න කැමතියි. ඔබතුමා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පොල් කර්මාන්තයේ තියෙන ප්‍රාථමික ක්‍රියාවලිය තමයි පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය. දැන් මේ නිෂ්පාදනයේ ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයොත් විශාල මුදල් වියදම් කළා තාක්ෂණයෙන් ඉහළම පෙළේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර සවි කරලා හොඳ වැඩක් කරගෙන යනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ පොල් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා පොල් තෙල් නිෂ්පාදන 2000ක් විතර ලංකාවේ තියෙනවා. හැබැයි මේ වෙනකොට 1000ක් විතර වහලා දාලා. හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මේ ව්‍යාපාරිකයෝ 6 දෙනෙක් විතර පොල් තෙල් කර්මාන්තයට RDB කියලා තවත් තෙලක් ලංකාවට ගෙන්නනවා පොල් තෙල්ම කියලා කියනවා නන්දන්නේ මොකද්ද කියලා. ගෙනල්ලා පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය කරන අයට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ මිල අඩුයි. පොල් තෙල් ලංකාවේ පොල් අරගෙන නිෂ්පාදනය කරන මිල වැඩි. ඉස්සර මේ සම්බන්ධයෙන් බදු මුදලක් තිබුණා රුපියල් 350ක කිලෝ එකට. ඒක ඉවත් කරලා ඒක දැන් රුපියල් 150 දක්වා 150 දක්වා අඩු කරලා තියෙනවා. මේ නිසා මේ අයට විශාල වාසියක් අත් වෙලා තියෙනවා. තොර මම අහන්න කැමති මේ අමාත්‍යංශයේ ප්‍රතිපත්තිය ආනයන මත රැඳෙන ආකාරයට මේ විශේෂයෙන් ලංකාවේ තියෙන ප්‍රාථමික කර්මාන්තයක් ආනයන මත යැපෙනවද? එහෙමත් නැත්නම් මේ පිළිබඳව තමුන්නාංශලා කතා කරලා මේ පොල් තෙල් නිෂ්පාදකයන් නැවත සැරයක් ඒ පරණතන්ට ගේනවද කියලා. ඊළඟට මම කියන්න කැමති ලංකාවේ වාර්ෂික අවශ්‍යතාවය පොල් තෙල් මෙට්‍රික් ටොන් 240,000 අතර ඕනේ. ඒක ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් කරුවෙමතුම. නමුත් මේ වෙනකොට RDB ඒ කියන්නේ 23 ජනවාරි ඉඳලා අප්‍රේල් 31 දක්වා වෙන කෙටි කාලය ඇතුළත ලංකාවට ගෙනලා තියෙනවා RDB පොල් තෙල් කිලෝ 177 ලක්ෂයක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. විශාල මුදලක් මිලියන 7800ක් විතර වියදම් කරලා තියෙනවා. එතකොට මම කියන්නේ මේ පිළිබඳව කල්පනා කරලා බලන්න. තමුන්නාංශය යට තියෙන කිසිම ආයතනයක් අමාත්‍යංශ පවා වැවිලි කර්මාන්ත මේකට කිසිම සහයෝගයක් දක්වන්නේ නැහැ. පහුගිය කාලේ රුපියල් 50ක් වැඩි කරන් රුපියල් 50ක් හෝ 25ක් වැඩි කරගන්න ගියා බද්ද විශේෂයෙන්ම මේ ආනයනික මේ RDB තෙල් වලට. ඒ අවස්ථාවේදී මුදල් අමාත්‍යාංශයට එරෙහිව අල්ලස්සා දූෂණ කොමිෂන් සභාවට යන්න තරම් මේ අය විශාල බලසම්පන්න අය. ලංකාවේ සීනි ගෙන්නනකොට අවශ්‍ය වෙලාවට ස්ටොක් තියාගෙන මේ පැත්තේ මිලාඩු කරනකොට ඒවා ඇතුළට ගේනකොට ඔය අල්ලස් දූෂණ කොමිෂන් සභාවක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ලංකාවේ නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කරන්නට ක්‍රියා කරනකොට මේවා සම්බන්ධයෙන් මේ විවිධ කූට ව්‍යාපාරිකයෝ ක්‍රියා කරන ආකාරය ගැන ඔබතුමාට බලන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ පිළිබඳ විවිධ මත ආවත් මතක තියාගන්න මේ වෙනුවෙන් ග්‍රාමීය ජනතාව විශාල ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙනවා. අපි ඉන්න ප්‍රදේශ පොල් ආශ්‍රිත කර්මාන්තවල නියන්ත්‍ර ප්‍රදේශ කුරුණෑගල සහ පුත්තලම මේක බරපතල විදිහට බලපානවා. ඒ වගේම ඔබතුමා දන්නවා ක්‍රූඩ් ඔයිල් ගෙන්නනවා. ක්‍රූඩ් ඔයිල් ගෙන්නන්නේ ප්‍රතිඅපනයනය කියලා. මේ ප්‍රතිඅපනයනය කියන එක කොහොමද කරන්නේ කියලා කවුරුත් බලලා නැහැ. මුවක් වෙලාවට කරන්නේ අපිට තියෙන තොරතුරු අනුව ක්‍රූඩ් තෙල් ගෙනල්ලා ලංකාවට බදුරහිතව එළියට දාලා ඒගොල්ල වෙන වෙන තෙල් වර්ග ආපව් බදුරහිතව අරිනවා. ඒක බලන්න බෑ කාටවත්. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ නමුත් තමුන්නාන්සලා වැට් බද්ද දානවා නම් වෙන දේවල් දානවා නම් මේ හැම නිෂ්පාදනයක සමාන එකක් දාන්න. එතකොට ලංකාවට ගෙනාවත් ලංකාවේ හැදුවත් තමාන මිලකට අලෙවි වෙනවා නම් එතකොට අන්න පුළුවන් බිට් රටින් ගේන එකයි මේකයි අතර වෙනස බලාගන්න මිනිස්සු පාවිච්චි කරන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ සැලකිල්ලක් නැතුව මේක එන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැත්. ලොකු බහලුමක් එන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අර පරීක්ෂා කරන මේවට ආරංචි වුණා කොන් හතර එල්ලලා එන්නේ කියලා එහෙම්ම. එතකොට මේක ආපහු ගෙනින් බලන්න කාටවත් විදියක් නැහැ. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔබතුමාට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මේ කටයුත්ත සම්බන්ධයෙන් බලන්න කරුණාකරලා ඒක බලන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ මුළු පොල්තෙල් කර්මාන්තයේම විශාල සමහර අය විශාල ණය මුදල් අරන් වහන්න වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අපිට ඇවිල්ලා කියනවා අපි ගිහිල්ලා බලනවා ඒක ඇත්ත. හැම කර්මාන්තශාලාවකම අඩු ගානේ 25 30ක් මේ මිනිස්සු සස්සා කරනවා. ඒවා සේරම නැති වෙන තැනට මේ කටයුතු කරන්න එපා කියලා මම ඉල්ලනවා. දෙවෙනි එක තමයි ලංකාවේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය. ලංකාවේ අද කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මේ විවිධ භෝග වර්ගකට විශාල වශයෙන් මම දන්නා එක කාලයක විශේෂයෙන් DSN නායක අගමැතිතුමා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යලා ඉන්න කාලේ ලංකාවේ විශාල කොයි පොළවල් හදලා තිබුණා. මීරිගම තිබුණා, තව පැල්වෙහෙර තිබුණා. දැන් ඒවා ඔක්කොම අතෑරලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සර මං හිතන්නේ ලංකාවේම පළතුරු වර්ග හුඟක් රාශියක් ඒගොල්ල අත්හදා බලලා හැදුවා. හැබැයි අද කනගාටුවේ කියන්නේ අපි අද ලංකාවෙන් හුඟක් එදියට අප නැහැ කියන ටොම් ජේසි කියන වර්ගයේ ටොම් වෙලාවල මහත් හැදුවේ. කෘෂිකර්ම මහත්තයසේ නෙවෙයි. කෘෂිකර්ම මහත්තය ලැජ්ජා වෙන්න ඕනේ මෙච්චර PhD කාරයෝ ඉඳගෙන අඩු ගානේ ලංකාවෙන් පිටරට ගෙන යන්න අඹ වර්ගයක්වත් හදාගන්න බැරි වීම ගැන ක්‍රියා කරන්න කරුණාකරලා මේක මේ කරුණාකරලා මෙතනින් එළියට ගන්න.
කටුමන්තුමා තම මිනිත්තු දෙකක් කාලයක්
අපනයනය සඳහා මේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය දියුණු කරන්න කියලා මම තම උන්නාන්සලට ඉල්ලනවා. දෙවෙනි එක තමයි විශේෂයෙන් අපි විවේකාව ගත්තත් වෙනව ගාව ගත්තත් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. දැන් නිෂ්පාදන වියදම් වැඩි. විශේෂයෙන් ට්‍රැක්ටර් වලට වියදම් කළා, පොහොර වලට වියදම් කරලා දැන් ඇත්තටම ගෝඨාභය මහත්තයා පොහොර තහනම් කරන්නම වුණා. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට මේ පොහොරවල මොනවාද මේ යදුම් කිලෝ ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. එතකන් අඩු කරුවේ නැහැ. විශාල ප්‍රමාණ කුමුරු වලට යදෙව්වා. යොදවල ලංකාවේ විශාල විදේශ නිමක් එළියට ගියා. දැන් නම් ඔන්න හරියාකාරව මෙච්චර යලාගෙන ගන්න ඕන කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ගෝඨාභය මහත්තයා තහනම් කරපු ප්‍රතිඵලයක් තිබුණා. ඒ තීන්දුව වැරදි වුණත් හොඳ දෙයක් වුණා. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යය ඇස්සැරුණා. තමුන්නාස්සලගේ අර පුකිරාදීනේ නිදාගෙන ඉන්න පිරිසගේ ඇස්සැරුණා. ඇත්තටම මෙච්චර පෝරෝන් නැහැ කියලා. ඒක ලොකු දෙයක්. ඊළඟට මම ඉල්ලා හිටිනවා අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය මොකද්ද? මේ යදෝම් වල ඔබතුමා සහන දෙනවා නම්, බදු සහන දෙනවා නම්, වෙන දේවල් දෙනවා නම් ඔය නිකන් ඇට වර්ග මන් දැක්ක ඊයේ පෙරේද තමුන්නාන්සලගේ මැමිතිවරු දාලා අරවා මේවා බෙදනවා එක එක තැන් වල. මේ පරණ උපක්‍රමේ කරන්න එපා, වැඩක් නැහැ. මේක තේරුමන්ට ඇති වැඩක්. ඊට වඩා හොඳයි මේ ට්‍රැක්ටර් වලට ඒ යදෝම් වලට බිලාඩු කළා. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට, සාමාන්‍ය ගොවි පෙළක් තියෙන හැම කෙනෙකුටම ට්‍රැක්ටර් එකක්, එහෙම නැත්නම් වෙනත් උපකරණ පහ සහන මිනිස් ලබා ගන්න අඩු ගන්න ලෝකේ රටකින් ආධාරයක් ගත්තත් ණයක් ගන්න එපා. ආධාරයක් ගත්තත් මං හිතනවා ඒක හොඳයි කියලා. ඒ නිසා පරණ තිබුණු තත්ත්වය වෙනස් කරලා මේ නිදාගෙන ඉන්න යෝධයා ඔබතුමා හැරවන්න. එහෙම නැතුනම් මේ නිදාගෙන ඉන්න යෝධයා අපිවත් යට කරගෙනම ඉවර කර ගන්නවා. ඒක තමයි. මොකද ලෝකේ රටක කාර්මික නිෂ්පාදනය නැති වෙන්නේ, රටක් දියුණු වෙන්නේ ස්වයංපෝෂිත කෘෂිකර්මයක් කියලා.
කාලය අවසන් වෙනවා.
ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් මම කියන්නේ කරු නියෝජක කතා නායකතුමනි, ස්වයංපෝෂිත කෘෂිකර්මයක් නැතුව රටක් දියුණු කරන්න හිතන්නවත් එපා, වෙන්නේ නැහැ. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි කරු. සිවනාතුරේ ශ්‍රීකාන්තන් මෙතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 5ක කාලයක් තියෙනවා.
ශවකී ප්‍රවදංගම් තරබර වර්ගලේ ඉන්ද්‍ර විවේශාමයේ කුලේ වාතල කලඳ කොල්වදලේ මෝල්චඩිරේ கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் எங்களுடைய விடயத்தை காது கொடுப்பார் நம்புகிறேன். முக்கியமாக எங்களுடைய மட்டள மாவட்டத்தை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு விவசாய மாவட்டம். அந்த அடிப்படையில் அதில் பல விவசாயத்துறையின் வளர்ச்சியிலே பல பயிலத்திட்டங்கள் இருக்கிறது. இருந்தாலும் நாட்டுடைய பொருளாதார நிலைமையிலே கருத்தில் ஒன்று சில விஷயங்கள் நாங்கள் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும். முக்கியமாக கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, உங்களுக்கு தெரியும், எங்களுடைய மண்டல மாவட்டத்திலே பல உலக வங்கி திட்டத்தின் ஊடாக பல அவித்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஏஎஸ்எம்பி ப்ராஜெக்ட் போன்ற திட்டங்கள் சிறந்த திட்டங்களாக முன்மொழியப்பட்டாலும் அதில் குறித்த இலக்குகளை அடைய முடியாமல் போயிருக்கிறது. முக்கியமாக ஏற்றுமதி பொருளாதாரத்தை மையமாக கொண்ட அடிப்படையிலே பாகரையிலே நீங்கள் சொன்னது போல காகில் கேலிஸ் நிறுவனம் மாத்திரம்தான் தன்னுடைய இலக்கை அடைந்திருக்கிறது. மற்ற திட்டங்கள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட தோல்வியில் முடிவது போல் நிலைமை இருக்கிறது. அது காரணம் என்னவென்றால், சிறந்த திட்டமிடலோடு ஆரம்பிக்கப்பட்ட திட்டங்களை அமுலாக்குகிற நிறுவனங்களை பொறுப்பேற்றுகிற தலைவர்கள் மிகப்பெரிய இலக்குகளை அடையக்கூடியவர்களாகவும் அதை அந்த நிறுவனத்தை முழுமையாக இயக்கக்கூடியவர்களாக இருக்காமே என்பதை நான் எண்ணுகிறேன். அதற்கு நீங்கள் எதிர்காலத்திலேயே நல்ல திட்டமிடல் உள்ளதைப் போல அமுலாக்க பிரிவை உறுதித்தன்மையை தொடர்ந்தும் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் பக்கவலமாக இருக்க நம்புகிறேன். அந்த அடிப்படையில் கணிசமான இலக்குகளை தவறவிடாமல் நாங்கள் உற்பத்தித்துறை அதிகரிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக திட்டங்களை அமலாக்க வேண்டும். முக்கியமாக மற்ற மாவட்டத்திலும் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும். மகாசிஷன் பாரத் சிங்கத்திலே நாங்கள் சொல்வோம், முன்மாறி செய்கை என்பது கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் ஏக்கர் விவசாய காணிகளை நாங்கள் செய்யப்பட்டு வருகிறோம். இருந்தாலும் அதிலே கிட்டத்தட்ட 44 லட்சம் மூடைகளைத்தான் பெறக்கூடியமா இருக்கிறது. அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கிறது. அதேபோன்று காலபோகத்திலையும் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் நிலைமைக்கு செய்து வருகிறோம். கிட்டத்தட்ட மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 65,000 மூடைகளைத்தான் வருடத்துக்கு பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால் அங்கு இருக்கிற நிலங்களும் விவசாயிகள் தொகையையும் பார்க்கிற பொழுது, அரசாங்கம் கொடுக்கிற மானியங்களை திட்டமிட்டு பார்க்கிற பொழுது நிச்சயமாக விளைச்சல் போதாமல் இருக்கிறது. இதை நாங்கள் சரியாக ஒரு 3 மடங்களை அதிகரிக்கக்கூடிய திட்டங்களை அமலாக்க முடியும். ஆகையால் இந்த உங்களுடைய துறை சார்ந்த பிரிவினர் மிகப்பெரிய கவனம் வேண்டும். இதை நாங்கள் பலமுறை உங்களுடைய பிணைப்பட கூட்டங்களை கூறியிருக்கிறோம். இதற்கு நீங்கள் முன்னோடியாக செயல்படுவீர்கள். உங்களுடைய அறிவை திறமை இதற்கு பாவிக்க வேண்டும் என்று நம்புகிறேன். அந்த அடிப்படையில் முக்கியமாக கமர்த்தொழில் சேவைகள் திணைக்களத்தினுடைய விடயத்தில் அதிகூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டும். மட்டல மாவட்டத்தில் இருக்கிற இந்த 2 லட்சம் ஏக்கர் காணிகளுக்கும் சேவை வழங்குகிற நிறுவனமாக இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 17 கமநல சேவை நிலையம் தான் இருக்கிறது. அதை விரிவாக்கம் செய்வதற்காக 5 சேவை நிலையங்களை விரிவாக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டிருந்தோம். ஏனென்றால் சில கமல சேவை பிரிவுகளே 25,000 ஏக்கருக்கான காணிகளுக்கு சேவை வழங்க முடியாத திண்டாட்டத்தை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கிறது. அதேபோன்றும் எல்லா மாவட்டங்களிலும் இருக்கிறது விவசாய ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்கள். அது கிட்டத்தட்ட மண்டல மாவட்டம் 180 வெற்றிடங்கள் இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட 15 பேர் தான் நியமனம் பெற்றிருக்கிறார்கள். அதேபோன்றும் 17 கமநல நிலையங்களிலும் 7 பேர் தான் இப்பொழுது
கடமையாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
இப்படியான நிலைமைகளை நீங்கள் உடனே நிவர்த்தி செய்து தர வேண்டும். அதேபோன்றும் எங்களுடைய ஆராய்ச்சி பிரிவு விதை உற்பத்தி நிலையம் எல்லாம் இன்னமும் குறித்த இலக்குகளை அடையாமல் இருப்பது என்பது வேதனை அளிக்கிற விடயமா இருக்கு. ஆகையால் இந்த விதை உற்பத்தி நிலையங்களுடைய சரியான வேலைத்திட்டத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதேபோன்று மட்டக்களப்பு மாவட்டம் உங்களுக்கு தெரியும், அம்பாறை கிழக்கு மாகாணத்திலே விதைப்பு என்பது முதலிலே நடக்கும். அதேபோன்று அறுவடையும் முந்தி நடக்கிறது. ஆனாலும் தேசிய ரீதியாக உங்களுடைய நெல் சந்தைப்படுத்தும் பிரிவு என்பது விலைகளை தீர்மானிக்கிற பொழுது கிழக்கு மாகாணத்தில் அறுவடை ஆரம்பித்து விடுகிறது. அதன் காரணமாக அவருடைய விலை நிர்ணயம், அதேபோன்று விலையிலே தளப்பம், அதேபோன்று மழை பெய்தால் அழிவு என்பது மிக தொடர்ந்து விவசாயிகளை ஒரு உளவியலான தாக்கத்துக்கும் விவசாயத்திலிருந்து பின்வாங்கக்கூடிய சூழலை உருவாக்குகிறது. அதையெல்லாம் நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவில் ஜனவரி மாதம் மே விலை நிர்ணயங்களும் நெல் கொள்வனுக்கான திட்டமிடலையும் செய்து முடிக்க வேண்டும். அதற்கு அதேபோன்று யானையால் தாக்கப்பட்டு உடைந்திருக்கிற பல ஸ்டோர்ஸ்கள் இன்னும் திருத்தப்படாமல் இருக்கிறது. இப்படியான பிரச்சனைகளை முன்னிலைப்படுத்தி நெல் சந்தைப்படுத்தும் சபையை நீங்கள் ஒரு உறுதியான நிறுவனமாக மாற்றுவதற்கு பாடுபட வீர்கள் நம்புகிறேன். அதேபோன்று கணிசமான வனவிலங்கு தாக்கத்தால் வருகிற பிரச்சனைகளை நாங்கள் இனங்கண்டு சொன்னாலும் அதில் தீர்க்கப்படவில்லை. காரணம் என்னவென்றால் பிராந்திய ரீதியான காரியாலயமின் இன்மையை ஒரு பிரச்சனையாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். அந்த அடிப்படையில் இவற்றையெல்லாம் பொதுவாக தீர்த்து வைக்கிற பொழுது நிச்சயமாக தேசிய உற்பத்தியிலே நாட்டோட தேசிய உற்பத்தியிலே மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துடைய கணிசமான ஒரு வளர்ச்சி போக்கை எங்களால் எட்ட முடியும் நம்புகிறேன். அதிலும் முக்கியமாக இந்த நாட்டில் ஏற்பட்ட பொருளாதார பிரச்சனை காரணமாக கித்துள் உருகாமம் குளத்தினுடைய இணைப்பு என்பது சாத்தியமில்லாமல் இருப்பதன் காரணமாக அது நிச்சயமாக நீர் எரிக்கேஷனோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயமாக இருந்தாலும் இதையும் கவனத்திலே கொண்டு நாங்கள் ஒரு நீர் பாசன திட்டங்களை விரிவாக்கிற பொழுது நிச்சயமாக சேர்த்துக்கொள்ள அதிகூடிய நெல் உற்பத்தி அதிகரித்துக் கொள்ள முடியும் நம்புகிறேன். ஆகையால் இவற்றையெல்லாம் நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய வாய்ப்பாக 2024 பயன்படுத்த வேண்டும். சபைக்கு தலைவாங்க தலைவர்களே, நான் சில விடயங்களை குறிப்பிட முடியாது, நேரம் இல்லாத காரணமாக சிலவற்றை நான் குறிப்பிடாத விடயங்களையும் கட்டாளி சேர்த்துக் கொள்வதற்கு
சபாகத்தகரன் பௌமை சுத்தி உபத்துமாட்ட